mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. No mu Burundi ndibutse ko mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri.
No kuri kege byari biduhagarisha gatima uko tubonye runo ruja n'uruza nga Tanzania cyari ubwo bwari buturembeje.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi zicumbitse mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, avuga ko muri iki gihe hari ibimenyetso by'uko umutekano urinzwe nyuma yaho impunzi zari zimaze igihe zitewe ubwoba. Iyi nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye itahuka rya bamwe mu Banyarwanda n'abahoze ari abarwanyi babaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turazibagezaho mu kanya. Ntimuve kuri radio yanyu, ntimucike kandi na cya kiganiro muri Kirukuri. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika tubihere muri Tanzania. Kuri uyu wa kane ku mugoroba, umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR muri Tanzania yagendereye inkambi y'impunzi z'Abarundi Induta, agiye kubahumuriza. Ni nyuma y'inkuru zari zimaze iminsi zivugwa ko hashobora guterwa n'abantu bitwaje intwaro. Impunzi zirashima. Inkuru rero irambuye murayigezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera Harusha muri Tanzania, Pierre Claver Nyonkuru.
Urugendo rw'utwara ishami mpuzamakungu HCR gita impunzi igisata cyo muri Tanzania mikami impunzi z'Abarundi ya Nduta ngo rwabaye nk'umwizero nk'uko bivugwa na bamwe muri zo mpunzi. Ibibazo bitatu nibyo umufasoni Chance Arut Kapaya yabashikirije. Muri ivyo harimo ko botekana kuko inzego z'umutekano n'igipolisi zitegura ibikwiye kubakingira umutekano. Ni mu gihe izo mpunzi zivuga ko zari zimaranye iminsi ubwoba bwinshi kubera amakuru zaronse avuga ko iyo kambi ishobora guterwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Mu minsi heze muri iyo kambi ya Nduta haratowe n'inkoho zitari nke mu isakwa ryakozwe n'igipolisi. Ikindi giha umwizero izo mpunzi nk'uko uyu abivuga ni uko ibifungurwa bigiye kongerezwa kuko hari haheze igihe byaragabanijwe.
Yavuze ati ibyabaye mu ihambi yavuze ko hari yiteguye guterwa, ati mugabo yahise kugirana inama n'abashikiranganji batatu gusa ari gipolisi igisirikare hamwe n'ubugezi bwo mu intwari hagati y'igihugu baramuhumurije nta ngorane nini zoshikira impunzi. Hama yateze yuko bumvikanye ko abahunze inzira kabiri leta ya Tanzania igiye kubandanya ikora ubwenegihugu maheza rwose baraba ab'icenda na gatatu nabo. Ko guhera mu kwezi kumi na kabiri izo nzira zose kuko izo nzira zari zimeze kuva mu kwezi kwa mbere azova ku biro bitandatu n'amagarama 500 yahora afuta azoza ku biro 12 n'amagarama 500. Ego aravuga kuri cya kimwe azoza ku biro bitatu azoza ku biro 600 n'amagarama 200.
Abandi nabo bavuga ko bamaze no kubona ibimenyetso by'uko umutekano wongerejwe hirya no hino y'ikambi y'impunzi ya Nduta hamwe no mu nzira zinjirayo.
No kuri kege byari biduhagarisha gatima uko tubonye runo ruja n'uruza nga Tanzania cyari ubwoba bwari buturembeje. Ego usanga nga bo baza kubivuga ruko bamaze no kugipanga kuko nk'ubu numva baramaze kugira igipolisi ngo baramaze kucegeranya hirya no hino mu mayira yose yinjira makambi. Usanga hari podisiyo Jenisa wako nk'ubu n'ubusanzwe bari n'ubu urumino ndiyali ipokera bari bongeje ko dukeya nyene dukeya gose. Urumva rero biriko biraza nk'ubacya bivugaho urumva mu kundi kwezi kuko bapokera ibyo kwezi nk'ubu tugiye kumara ukwezi ndiyaze nkeka bidoba bikwiye.
Ikindi nuko uwo mutegetsi atwara HCR yabwiye impunzi ko umugwi nyabutatu ugizwe n'iryo shirahamwe leta ya Tanzania hamwe na leta y'u Burundi bagiye kuja barigira hamwe ibibazo byose bihanze impunzi ku mwanya ku mwanya. Uyu ati n'abatarashaka guhunguka barijejwe ko bazobandanya bakingegwa mu gateka kabo.
Ibyo bimabaje bifuje twara bindi kwa kuri kuba dipica bavugani ngo ari uko babandi bavugara ni nyabutatu bavugana n'izindi kazibiri hamwe na UN kugira abantu ko bubusha buturira inyishi ibibazo byadi biringa mu nkambi. Ibyo bimabaje twara gize twarije twara mushimi n'ubwo gusa kandi wayakanye kuvuga. Ego prema ya pindi zapa ko aliye kuvugana n'abari hejuru n'abamutwara nawe nyene gusa uri ngaha wahise no kuguma ngaha ifanye ikibazo bana yuko kutarahira mu gihugu
Ikambi impunzi ya Nduta uwo mutegetsi yagendeye niyo kambi impunzi z'abarundi yonyene ivugwamwo ingorane zitandukanye muri Tanzania cyane cyane umutekano muke ni nayo yonyene igumivamwo abahunguka. Ishyirahamwe HCR rivuga ko ryari ryiteze ko abahunguka barenga gato 600,800 mu kwezi guheze kw'icumi mu gice cya mbere cihunguka gutyo ikindi gice kigatangurana no ku kwezi kw'icumi na rimwe. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Kave rakoze kuri iyi nkuru. Tuve rero muri Tanzania tugena no mu Rwanda ku mugoroba wo kuri uyu wa kane abanyarwanda basaga 40 barimo 13 bahoze arabarwanya b'umutwe wa FDLR n'uwa CNRD irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda batahutse ku bushake. Baravuga ko kubona uko bagera ku ngabo za ONU zizwe nka MONUSCO ngo bafashe gutahuka ari ikibazo gikomereye benshi babishaka. Baganiriye na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana ubwo baramaze kugera irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Njye nitwa Humeka Nyandwi Apollinaire nkavuye mu cyama cya CNRD nabaga ahantu hitwa Ibwero ubwo nabaga muri komandoma ya Rumbago ariko yari yampaye iposita mu giturage. Imyaka yose baje kubadusansibiriza ngo twihangane ngo nizaducyura none ubwo byababaga biri hejuru ntabwo twabimenyaga. Badutumaga humana nama baduha ibyo tugenda kubwira aba impunzi ziri hanze ariko tugasanga ntacyo biri kugeraho. Ubwo nibwo nafashe icyemezo cyo kugira ngo njye ntahe n'umuryango wanjye.
Rumbago ni uyobora CNRD? Ubwo afite gahunda kiza?
Gahunda abo yohereza amazaga kudusansibiriza yavugaga ko ngo ategereje ONU ngo nitwihangane ONU ngo imishyikenegeye kubaho ngo leta ya Kigali bazayumvisha ngo bashikirane. Ariko tukumva rero bimwe na bimwe bari kutubesha kuko nta handi ku maradiyo tuvyumva kumishyikirane zabaho.
CNRD se ifite abasirikare benshi?
Yego, twari gucika intege ntabwo bakiri benshi aho bari abasirikare ba kome n'uriya jenerali uretse gutaha aho bagendeye bose usanga bari kuregeye.
Najyanye na mama ngira umwana mbetse ngezeyo ntangiye kumenya kenge baramfata mfata ku ngufu baritahira bamaze kumfata nabonaga imirimo bangoresha no kujyanye no gushaka kubashakira ibyo kurya ibitanyungu yahubwo njye mu Rwanda ndatashye. Nibazaga ngo abantu bene wacu bariyo bakajya bandangira kajya bandangira inabigege mbabaza kuri MONUSCO barahandangira kize kwa MONUSCO baranyakira.
Nuko mbonye ubuzima bw'ishyamba natabushobora imibereho mibi kurara inzara kurara nabi no kutotezwa nuko twabagaho twatungwaga no kujya gushaka ibyo kujya mu mirimo z'abandi. Bo harimo bafite gahunda yo gutaha abandi nti namenya gahunda zabo kuko naje batabizi nza kuza ababizi babaga banangirira nabi. Abayobozi bacu ntabwo batubwira gahunda ntabwo tuganira nabo twewe turiga turabo hasi bo bari mu byabo twitubona bari kuhereza mu mirimo gusa.
Niki cyabagoraga cyane mukiri mu mashyamba?
Icyangombwa twari mfite ubuzima bubi kubera abana ntabwo bigaga nubwo babaga batangiye nko kwiga intambara ihitagiza ubwo kwiga bikaba birahagaze yabatangiye nko mu wa mbere izi ntabarika biraje gihembwe kugira ngo kirangize bikaba biranze. Mbere tukiri kure ntabwo twabone nta bantu mbega twamenyaga ko bari gutaha ngo ariko tubimenyeye twagiye tubiganiraho kubaza kubyigaho bigafata igihe kirekire.
Bose muri muntu yashushanya ukwe ikibazo ni uko nk'abagore bari nk'iyo hasi mu mashyamba yuko turi hafi y'ipinga kugira ngo azagere aho umunisiko ari ni ikibazo uri kumwe n'umuryango wawe kuko ntabwo ushobora kuwushorera mu nzira ngo bakwemerere ngo uratashe
kugira ngo uzabone nk'imodoka yakugeza ku muhanda bikaba ari ibintu birebire. Nkabona asize nk'abavutse nyuma yaho ngendeye nabo ntibanze nanjye ntabwo mbazi uranimbabonaho bakanyibwira nanjye nkabibwira birantera ibyishimo birenze ukwemera.
Abo ni abanyarwanda barayi batahutse bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka ushize wa 2016 nibwo ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku mpunzi HCR ryemeranijwe n'izindi nzego ko kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi gutaha kwa 11 mu mwaka wa 2017 hazahagarikwa burundu ubufasha ubwo ari bwo bwose bwagenerwaga impunzi z'abanyarwanda ziba zikiri mu buhungiro. Kugeza ubu rero Komisiyo y'u Rwanda ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi ivuga ko kuva ikigo cya Mutobo cyashingwa hamaze gutahuka abasaga 9,200 bahoze muri FDLR. Abamaze gutahuka bavuye mu mitwe itandukanye bo bakaba bagera ku 12,000. Noneho mukurikira ikiganiro muri kirukuri.
Monica, 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 Kamu ni mukir kuri. Coba numpa bermain gol. Nah, pernah
Sha, orang aku mahu ihaga ya kuam hongo.
Kare kare kare.
Ya?
Nadi yang fatin abi. Yang aku kira mana dah mukir ni? Kadip jo, seni mikot zukup kiri. Kuna mukur muzal jando. Ya, merakku share tuh semua kanji. Namu ikul. Hei, mungu anji.
Non? Hari yang dombo, ya ambat aku mukur apa mumut kuri.
Monica, Monica rukuri.
Kanji naga sombong itu. Hari yang dombo reshati kutkueri kayu kutkueri banyak rusang kata tu matze. Kuna bakole baca baca kuwa tu tuara tuleira. Hari yang mukur kuwa yang kuwa kubu kabo. Yang kuwa? Tiap bulan mana wae banyak rusang.
Monica, Monica rukuri.
Wow.
Nini?
Nini?
Nini
Raja? Nini?
Hewe.
Nifundera kuandikie?
Ati funderi.
Yeah?
Ni ndombolo.
Ndombolo?
Ngo ya mahera ya salendo kwa fili ya wanet.
Yo.
Uwe,
asante mola we.
Ni kweli?
Ambu ya ngonzo kende kwa ya tole.
Tushiri topla.
Zaha kuye bige ndagute.
Beba shaku mengu mbaje gitu. Oya, nasi kikia kwe. Yatanda kiringa ni zineza.
Ega kuhu. Kuhunde. Ubuna huke za mbute kubati viti.
Haa, mbubu hungara.
Ye, uwe wende kagusa. Na kureke? Tutuwae mnikambi. Na ini bata kuburi kubata umene wizuka.
Uwe uchu ni kunda baza jenda ki.
Ye? Ye. Kuhunde. Kume mwune mbiji.
Nubu hili nye nye.
Ye?
Yeko. Kandu onda ubazira uramuzi.
Mama shafunderi.
Jamu hii mbili ndombolo. Mwamaru mkweche uwe. Ndakime numutu kwe. Echa ubichaka.
Muhungu. Ushaka wagenda buke buke.
Iki.
Yeko.
Nadi ya wanje sikiti chinya mabahele kanyu kabari. Yomu kila zida.
Funde. Urabizi na jewe kubitungwa nabi. Numbise kia kigesira chikinya bugo. Wakimenyu mutwe.
None.
Ugie na wicho guitana. Urazi mbe haja ko ngai bugo kige sisaki wakiza.
Ugira wewe. Kutumu vyomu. Na wenye na bamaso kaya bandi bose. Ahuko mbira kabari gusa. Akuna gutera miramu.
Kani kanyeni washushe. Wakijua kukubita lombo.
Wewe mbira gusa kabari. Akuna gutera miramu. Na kindi.
None mbuka funderi. Kufuga nguruji kumihanga. Mbucha wakuta mbuka shofi uvinda guti.
Mafu. Mafu.
Ye?
Nubo na chuchera.
Nekabasi zo kugiri hamu ikindi kini tuko mkoreishu. Kiumvili haka anu tuko mkorela. Mga wafana kumukubitu uji.
Na mazo kufatingi ingo. Mugasho.
Yeah?
Hakuja muhimbiri. Umu nyavugo anuwaru mshirizo yeo. Mira kakabare gusa. Kunda kutela miramu. Chumi korela.
Basho. Anuunda kubana yinji yungu. Ni heja kulibade restaurafura.
Kariwa watama wanji. Kariwa tuwarabi.
Ego shia mgaambi.
Ego.
Jone. Ingira tuko kuisari danye ni nangoran.
Ego, ahona kiwazo nukulini chao.
Ago mbona ni nyao harina gatu utu. Ngami.
Saa.
Dushiru dutebe nga hasha.
Ahonyeni. Ego.
Ash, izuwa na jori hibe lewa hasha. Kani ginshi ni ginshi nyeni.
Kari ureero.
Ginshi kuhere.
Tuwa hudo kiga wa hasha.
Lewa hasha, mrafisi zikanyi.
Zirafute ni zaribuga kanye neza. Asha matara ya gumi ya chika uja gisigari kibadzo na honye ne.
Bo, chuntani ni shushu na kundi.
Bo, zaowe.
Nawe. Mwami, jenda abira, nabiri fusi.
Asha likanda wa rabire.
Ziriho.
Nda zikura na kurena hanye ne kuhiko unwa hati.
Aha.
Ego.
Nwane. Mbegi zonzoga zo sembo na mga panza ho hejuru. Mrazifisi.
Mrazifisi nyeni.
Eee.
Tuhenda wakilia ya mara. Asa izo zozo urazi tonze nga hao. Tukurupa kubuga mutama wa. Kecha nda kuzaniro. Ego.
Hiyo nyene itangula. Iyo u. Kumengo sida inda imenyeri ino. Hei aki wachu.
Wazika mutu.
Zuziba haku jibugo.
Asa izuzibibugo mutama. Atuyaribuga honi.
None. Mudichisha hika mgaandi. Kandu mupaka uokai.
Nibire vire mutama wa. Turi aranza nyene pore pore kaboneka sawa rero reka batembe neza mu gikoni ni muntu uma
banzurindire turakubwira
sawa sawa ego Toka watende neza.
Okay, okay, merci. John. Sante rero.
Ego. Sante.
Aho rero. Cyo rero ndagwirega John.
Ego.
Nibicho binkimbara gose. Iyo mbonye abajene nkamwebwe mudafina ho kazi. Je suis vraiment content.
Stomba.
Kubera. Par exemple, uyu munsi ndagusaba kunsinyira sheke ukanka. Nabishimye cyane. Ego. Nagushimye vraiment.
Ego.
Naci mbona uko twena muri sho tutihenze n'ukubwira jira wa izine. Gabo. Mengo mwasa nabankarira.
Justi ma nariko ndakugeza ngo ndabe kuri fiable.
Ha muri mukuri gamuta.
Justi.
Hagiye wihenduka sinyere gye
sheke.
Ugiye munsi nyene. Wararukuwe. Ariko bo yabonye kuri umushera mwiza w'umwizigirwa. Ahubwo nirakongera icyo kwafa.
Yego.
Bo pardon pardon to ka zote. Ni tele telefone ke nabita na bore. Hallo. Eh, bitte schon. Sa? Eh. Uti nze tuvugane. Sha. Uye ntibikunda. Wazi gituma. Ndi kumwe na patro wangu. Sa? Bihut. Chakwe. Okay, 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 okay. Reka basi ndabe simbe. Sawa sawa. Okay.
Naja, nuraweza kusiga. Ah, fanya mbio nuncheze andevu na fopando mbolo.
Eh, hakunye hutisha shano.
Ngwe.
Dora ni freshe ila jana he.
Eh, ni wasanga igiri, eh? Izo dora utezitoa.
Ah, oya shana haja. Uno musa la duha ndafzi mpamu. Eka.
Mungu, nasikia furaha moya hivi. Nyene salon de coiffure tunaifungua.
Ei, eh, ndakugira. Uno musi noti turazirara.
Kabisa.
Kandi onora. Hivyo fina. Tu ya rose. Ejo nyene nuguca tuja kuri hinzu. Ama dutangure gushira gukoresha byose.
Eh, hapana Nadia. Bila kula hata ka brochette. Kujipa fule. Wewe nai?
Kwenda we him. Abanyabugo nakabuga gamana mbira mu nibiki.
Ona basi Nadia. Brochette moya moya basi Nadia.
Tureka shago
fule. Ah, mbona uko hivi?
Tutabira kuma brochette tutaragura nibikoresha.
Basi nacho, tutavikausha basi. Mabroshite tutakula na zingine tutupe
isuko. Ndinjira gusa sana ndo kwa fili tangure gukora.
Kabisa.
Mu misi zo wa fam do six.
Wow, au yu inadia. Ona, nitavala mabitenge couleur zote. Aina zote. Ma super. Ma Hollande, takuvalia mabiju Nadia. Zile mashinete za or.
Afrito na ugini. Ago, fatimudu zoso, ora wa mbaruturi.
So mchoy. Ngoe tu.
Ago, ndora, ndavira shakwa mbiri.
Hindu kila kwanta aturaku. Geuka tu hivi nyoni.
Ikanzu gusingu figa nora.
Ndavira shakwa. Inju ya bie.
Henera
mwana. Angali. Wow! Yakugize sexy.
Uchira kana wose sina urandi sexy.
Ah ah, usiseye nyese kusema. Ona, wose na hii bracelet. Irajanye na hiyo kanzu.
Eh, ngubiteko. Ndombora ntaje kuyanye mango sana nakirageje kuwe.
Nadia tulifanya makosa kumwaza vibaya papa ndombolo.
Eko sha urabingire twari dutangwe kumuyumvira nayo kandi ari umuntu mwiza
atunge tute vraiment atunge tute kidogo
sina mubajire neza naho duhurize
sezo nenda wapi
kanda mufane wenda bubatse
eh
Hello? Hello? Sina mwumvu? Hanyi?
Kupa basi usubire ufone umve. Anza kwanza ukupe.
Kitu. Hanyi wiki kawashi. Yati ya fona hii. Hello? Oui, Papa Ndombolo. Ni sawa sha. Ego, ego ndi prête. Kuri restaurant furaha. Ah! Ama twajira muri karaoke. Okay. Oya dafata taxi nta kibazo. Sawa, merci.
Chondo. Nibiki. Wazi ni wandi ubwoba.
Ni hatari wa.
Eh?
Hari ni.
Ariko kumwe namutame.
Hari ingorani hatari. Ego.
Habayi.
Basha. Baba jini dukorana mwishira hamwe ryo kuruba. Basatse ngo bategezwe kwihora abanyabugo bakora ngaha kwizima.
Kwako
bamakaba bihora
ngo kubera
urumva wangu kuva cyagiye urya bwatubwibwa. Bajya bahungu dukorana bakiye bishya mu kwa abanyabugo babutwaye.
Mepse. Ese na pato sans.
No kwakwe.
Dufate lasiko ababwibye ubabavuye hakugibugo. None bihuriye n'abanyabugo bakora ngaha kurizima.
Urumva?
Ibyo ni bimwe byo kujyaniranya.
Urumva? Urumva uko bimeze.
Bo babiyumvira ko ari abo ari bo nyine barera ikinya basuma. Je vois.
Eko. Ubu rero basabye ngo bategereza kuza kuri izine gutera akajagari.
Eko. Ashaka kugaba. Afite nje nawe uri gituma nari maze iminsi mbona icyo gari tameze neza ngamu bakoze mugabo sinamenye ibyo ibyo.
Ni ibyo nyine.
Eko. Jonge dachabu bafise bash atagi kozwe ibararira shobora kugwa basaza umengo bari amavubi wangu
chondo oya jine nabonye ko ari kitagenda neza
n'ukuri mugerageze ugerageze urabico gukora abanyabugo ntibahoga ubusa rukuri
bibashe finjane tuzozivamo gute
nyatari nyatari
nibyo abaseruko n'abarenge n'turabivamo ubu nahangu duhangaye n'abanyabugo
basha burya ngo ni impunzi z'abanyarusangi bari hajya hakugibugo. Hey, ngo bo baba batarabwa n'igihiza n'abanyabugo.
Umbarego. Chondo. Uko byaba biri kose.
Aho.
Izo shato gingere ko yidi ngo tubeke abanyabugo baze kunondera akazi ngai wacu. Ngo bahohote ngo bazi ubusa.
Oya kwe.
No, oya. Ibyo se shaka kubyemera muri zina je ndongoye. No, no.
Nadia wangu.
Nadia.
Oui.
Eh? Alors ça va?
Je vais commencer à vous dire que nous vous avons
dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit
que nous avons dit que nous avons dit que nous
avons dit que nous avons dit que nous avons dit que ubi nkundiye ndifuza dosangire un verre de champagne.
Ah. Nangora, nangora ni bwe.
Merci gushiba. Voilà, santé ma belle Nadia.
Santé.
Ça.
Ça.
Bon va goûte.
Karagyoshye.
Lakini. Lakini. Ahantu twicaye wapireba.
Mera. Tumbara rabye.
No. Baguma baduca hejuru.
Basize mu kabare suku nyene.
No, Nadia. Ndakubwira iki? Vema. Twari kuraba ingide fasi ya ora
kwe
eh ingide fasi tukaongea tranquillement babiri eh sulana babiri hama kagua na zile franga eh unaiko kativo
na jembo na itangora tukikumengani sawa
hapo bote na bajua nati ni babandi
jawai
oui. Il ne faut pas que Daguha ma faranga babo na kisha bagutegere batwari.
Ahubwo nyene marabe mumwe ntahe mbona buri ko buri.
Tupana na hajia. Ya encore 18 étoiles.
Oya sha, oya buri ko buri la kwe.
Ngo ya kwanza ni kusogele he tuonge pole pole. Unajua tena wewe nani.
Kawe none. Kumushye munyegera cyane.
none uratinya uraniogopa ungirire akajeste
akajeste kagute
acha kujifa mtoto Nadia
eh wewe uko ntatabo
tuzaguhaye umutahifo nawe unyereke ko washimye
eh none ngo nobikweka gute
tugende mu shambre
sa eh tugende hehe
sha
ehe mwe ngira tabuka Iki kwa isi shaka. Aha, ni kutu tangwa kuzana. Iki kwa yo.
Sili tu sempe.
Ni tu sempe. Ja hiyo si shaka si hine.
Acha kusari.
Iki la yo, iki la si shaka.
Acha kusari shanadia.
Ide te kure si shaka si hine. Ah, iki kwa hali ya si shaka.
Nadia, acha kusari shaka. Fani mukabari weye.
Kira muto kwa hali yo. Kira si shaka si hine. Te kura.
Peti, wa peti, nini weye? Mure kure, hali ya, toka kure. Tena,
ulichoro
ta mutobore ya mbere
yenu. Kwebwe.
Huko munatuangalia na hakuna cha mtafanya.
Ah, no to the land. Ewe.
Sikia sasa niwaambie. Tena mbibi uwe mubimenye.
Kwebwe.
Amagogwa yose mwanteye. Kwebwe. Huko mumara ya bwanyi. Mutengenezwa kuyalia.
Nuku
buta ya liha.
Nuku buta.
Eh? Toka pale weka maraya. Hakuna jibibisha
mtu nani pale. Ndakwereke.
Yeah? Where is it? Utani wesa we.
Reka tubandanye twasomera zimwe zimwe mu ntirano mwashikirije ku gice giheruka. Ariko rero mu dutunge tubanze tubibutsa akabazo kari kabajijwe.
Mugenzi wa Chondo aho gwaga mwemereje ko arabanyabugo babitse ubwato yaciye abifata uko nyene. Nonagizaho umunyabugo wese abonye amwita ngo ningesera w'umusuma. Muhanuye ko umuntu yoba afite inyifato nk'iyo.
Uyu munsi duhere ku nyishu yatanzwe na Nzambimana Alexi w'igishubi. Ati cyo nuhanura abantu bose baba afite inyifato nk'iyo y'uwo mugenzi wa Chondo ngo nuko bareke kuza baragendera ku mabwire ati no kuba tubaye ibintu by'iremenkanya byarakwiye nka hose ngo ubu umuntu agize icyo bapfa n'uyundi ari nk'itongo cyangwa amafaranga amukorera iremenkanya ngo kubwira amufungishe cyangwa amwicishe. Eriya nimubona nawe agira ati uwo mugenzi wa Chondo nareke gufatira abantu mu kivunga kuko bituma ufata abantu ko batari. Ati nk'akarorero mu rwimo ruhikiye ariwacu mu Burundi hagati y'abahutu n'abatutsi hagize uko rikosa ari mu ruhande rucanke ruriya bashafatira mu kivunga abari muri uwo mugwi wose kwari abamenje. Reka nawe rero tubasomera akabazo ku gice bajeje gutega amatwi. Chondo aho yumviye ko bamwe mu bagenzi biwe bafise umugambi wo kugirira nabi abanyabugo bakora kuri izine aciye anyaruka gucira agace Jone ngo arabe icyo yokora ibara ritaragwa. Mubivuze kwiki? Mubandanye rero mutwandikira urungiki interano zanyu kuri 25 amajyana 888 amajyana 905 canke naho kuri 651 ubusa 9103. Tubibutse ko mushobora no kuronka igikino muri kuri WhatsApp ukabuvyipfunza urungiki ubutumwa kuri izo nimero tujeje kubabwira hama wironkere muri kuri WhatsApp kundi kundo. Turangize tubibutsa ku icyaga cy'amajyana 520 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kuri. Murakoze naho ubutaha.
Cari gikino muri kirukuri muzokoma mwikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika misese 5:12 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino muzikorwa na Benevolence.
Muri kirukuri rero ne dusorejeho ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Nick Ivanov wafatanije na Fasil Gebeho kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Nkaba rero mbashimiye mu izina ry'abagenzi banjye bose kuba mukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Amakuru muraza kwimva mu kanya ya saa moya n'igice. Mugire ibihe byiza.